halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idii ka imanaysa Washington.
Talaado bisha September ee sanadka 2022kana waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samaka.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah xalinta khilaaf muddo u dhexeeyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Number one, waa in la helo dowlad Soomaaliyeed oo si dhab ah ula dirireysa oo daacadka aanay la dirirto Shabaab, ama dowlad federaal ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqdeena. Laakiin haddii ciddii ku caawin lahayd ba ay iyadii informationkaaga bixinayso, ma la dirirri kartid, mana la iska muxuu ahay dhibkoodana wuu jiraya weligood.
Waxaa kaloon idin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan dagaalka dowladda Soomaaliya, AMISOM iyo Mareykanka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab.
Qaabka ay la marayo iyo nidaamka la marayo dimuqraadigu hadda waxba kama samayn karo. Laakiin waxaad moodaa ra'yi caamka guud inay dadku aada u kacsan yihiin oo ay leeyihiin arrintii oo dhowr iyo 40 maalmood ka dhiman tahay. Ma ahan sax inuu madaxweynuhu magacaabo in jamhuuriguna ay meel geliyaan.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii amuuraha Mareykanka oo toddobaadkan ku saabsan hirdanka ka socda dalka Mareykanka ee sidii loo buuxin lahaa kursiga ay ka geeriyootay haweenay ka tirsanayd sagaalka garsoore ee ugu sareeya dalka Mareykanka.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Samakaab. Ethiopia ayaa bilowday bixinta lacag cusub si ay uga hortagto lacag been abuur ah oo dalkaasi ka jira. Ra'iisul wasaaraha waddankaasi Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay shalay suuq gelinta lacagtan cusub oo ka kooban 10, 100 iyo 100 bir. Sidoo kale Ethiopia ayaa markii ugu horeysay waxay sameysatay lacag 200 oo bir ah oo isku dhagan. Abiy Ahmed ayaa aaminsan in lacagtan cusub ay sidoo kale wax ka bedeli doonto sicir bararka ka dhashay xanuunka coronavirus. Muddo 3 bilaa ayay haysataa Ethiopia inay gabi ahaanba ku bedesho lacagtii hore oo ay qaadato midan cusub. Bangiyada dalkaasi ayaa dowladda ugu baaqay in ay lacagtii hore gabi ahaanba la joojiyo isticmaalkeeda, iyagoo taana sabab uga dhigay in lacagaha wareegaya banaanka bangiyada ay kaga sii dareen ciriiriga ka taagan lacagaha cadaanka ah ee bangiyadu ay haystaan. Tirada dadka u dhintay xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka ayaa ku sii dhawaanaysa 200 oo kun oo qof, sida ay sheegayaan khubarada la socda xanuunkan. Habeenkii xalay Isniintana, Mareykanku waxaa dadka uu xanuunkani ku dhacay ay sheegeen inay gaarayaan 6.8 bilyan oo qof, halka dhimashaduna ay ka tahay 499,766, waana tiradii ugu badnayd ee wadamada dunida, sida ay xustay jaamacadda John Hopkins xarunteeda koronaha. Sida ay sheegtay hay-adda CDC ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada dalkan Mareykanka, dadka u dhintay xanuunkan ayaa u badnaa kuwa ay da'doodu ka sarreysay 65 jir. Sare u kicii dhowaan ku yimid dadka uu soo ridanaya xanuunka, gaar ahaan gobolka Koonfur Bari iyo bartamaha dalkan Mareykanka, ayaa waxaa loo aaneeyay dib u furista dugsiyada iyo jaamacadaha. Wadamada Yurub ayaa iyana soo saaray sharciyo cusub oo lagu xakameynayo xanuunka xilli tirada uu soo ridanaya xanuunka ay kordhayso. Xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa sheegay Axaddii in dalkiisa uu wajihi doono wareeg kale oo xanibaad ah haddii aysan dadka qaadan sharciga cusub ee horaantii bishan uu soo saaray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson, oo dadka isku iman kara ka dhigay ugu badnaan 6 qof. Faransiiska, oo toddobaadyadii dhowaa ay kaysas ku kordheen, waxay saraakiisha waddankaasi fureen xarun cusub oo xanuunka lagu baaro magaalada Paris. Talyaaniga ayaa isna shalay ku dhawaaqay inay qasab uga dhigayaan dadka ka imanaya Paris iyo magaalooyinka kale ee Faransiiska inay iska baaraan xanuunka COVID-19. markii ugu horeysay taariikhda ayaa 75 sano kadib waxay hoggaamiyasha wadamada qaramada midoobay ku buhubay ee 193 xubnood ah ay qodob sanadeedkooda furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobay ku jeedin doonaan muqaalo la sii duubay intii ay toos u jeedin lahaayeen iyadoo sababtuna ay tahay xanuunka COVID-19 kulanka talaadada maanta ah waxaa lagu bilaabi doonaa qodobad la sii duubay oo u jeedin doona madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro taasoo ah mid soo jireen ah tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay sanadadii 1940-meeyadii waxaana ku xigi doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dalkiisa kulankaasi uu martigelinayo hoggaamiyasha kale ee fariimahooda la sii deyn doono waxaa ka mid ah Recep Tayyip Erdogan ka Turkiga Xi Jinping ka Shiinaha iyo Vladimir Putin ka Ruushka sidoo kale waxaa isna qodobad jeedin doona Emmanuel Macron ka Faransiiska madaxda kaliye ee hoolka kulanka guud ee qaramada midoobay joogi doonta ee daawanaya kulankan waxay noqonayaan min hal qof oo ka imanaya wadamada xubnaha ka qaramada midoobay wakiilka midowga Yurub Holy See ama aqalka Vatican-ka wakiilka tirsan Falastiiniyiinta oo aan dowlad ahaan uga mid ahayn qaramada midoobay balse xubin goob jooga ka ah dhamaan waxa ay xiran doonaan mask ama marada afka iyo sanka lagu daboolo waxaana hareeraha kuraasta la dhigayaa walxaha gacmaha lagu nadiifiyo waxaana la dhowri doonaa kala fogaanshiyaha ergada malqabeen howlgab ah oo dhinaca guryaha ka ganacsada kaasoo ku eedeeyay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping qaabkii uu maareeyay xanuunka COVID-19 ayaa lagu xukumay 18 sano oo xarig ah iyadoo lagu eedeeyay musuqmaasuq xukunkan oo maanta ay ku dhawaaqday maxkamadda labaad ee dhexe ee waddankaasi ayaa lagu sheegay in ninkan maalqabeenka oo da'diisu ay tahay 69 jir laguna magacaabo Ren Shinjen lagu helay dambiyo ay ka mid yihiin wax isdaba marin $16 million oo dollar u dhiganta taasoo uu ku sameeyay shirkad ay dawladdu lahayd oo uu mar madax ka ahaa sidoo kalena waxaa lagu soo eedeeyay laaluush iyo ku tumasho awoodeed oo keentay in shirkadaasi ay khasaarto lacag dhan $17 million oo dollarka Mareykanka ah maxkamaddu waxay sheegtay in Ren oo qirtay dhammaan badacwooyinkii lagu soo ogay isla markaana uu sharci-faan ka qaadan doonin xukunkaasi sidoo kale waxaa lagu xukumay inuu bixiyo in ka badan $600,000 Mareykanka oo ganaax ah Ren waxaa la xiray bishii March kadib markii uu daabacay qoraal uu ku duraayo hadal uu madaxweyne Xi Jinping u jeediyay 170,000 oo qof xilligaasi taasoo uu kaga hadlayay dadaalada dowladdiisu ay uga jawaabayso xanuunka safmareenka ee dunida ku sii fidaya kaasoo markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida nala socodsiinaysay.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kulan wadajir ah uu dhexmaray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan ayaa la sheegay in isaga soo dhawaaday khilaaf u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waa aqalka sare iyo aqalka hoose oo in muddo ah isku khilaafsanaa hannaanka ansixinta shuruucda iyo qorshayaasha doorashada. Abdulqadir Maxamed Abdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
In muddo ah ma jiro wax wada shaqeyn oo ka dhaxaysa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana jira khilaaf ragaadiyo howlihii caadiga ka dhaxaya labada gol inay ka wada shaqeeyaan. Ugu dambeyntiisa maanta waxay ka soo muuqdeen aqalka madaxtooyada Soomaaliya, waxaana heshiiska maanta la wada gaaray goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shanta madaxweyne maamul goboleed. Wararka ay helaysa VOA ayaa hoos ka xariiqaya in ugu horeyn la isla qaatay in heshiiskii dhowaan ee wada gaareen madaxweynaha Soomaaliya iyo shanta madaxweyne ee meel mariyaan labada gole si wada jira, iyadoo wararka la helayay sheegayaan in loo ballamay maalinta Sabtida fooda nagu soo haysa. Heshiiska waxaa soo dhaweeyay Senator Xuseen Sheikh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare, isagoo xusay muhiim inay ahayd in labada aqal ay heshiiyaan si loo wado howlaha adag ee xilligan horyaala.
Duqaadir, waa mahadsan tahay. Dabcan heshiiskan mataana si guud ummadda Soomaalida soo dhaweyneysaa, si gaar ahna mataana haddana xildhibaanada labada aqal waan soo dhaweyneynaa. Dabcan keliya hadda kuma tacalluqo heshiiska, waxa uu salka ku hayaa mataana heshiiska siyaasadeed ee doorashada ku saabsan ay madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay gaareen, in baarlamaanka labada aqalna dabcan ay ku jirtay inay ansixiyaan taas ay daba socotaa in mataana labada aqal iyo gudoonkoodana isku fahmeen, ayadoo khilaafaadkii ka dhexeeyayna mataana meesha laga saarayo maadaama khilaafka asalkiisa uu ahaa doorashada iyo xilliga kala guurka sida loo wajahayo. Waan ku faraxsanahay, waan soo dhaweyneynaa in dabcan mataana wixii oo midmadow ka jiray arinta doorashada oo labada aqal isku fahmi waayeen mar horena hadda la isku fahmay oo si guud heshiiska ay qeyb uga yihiin waan ku faraxsannahay waana soo dhaweynayna insha allah
xildhibaan maxamed xasan idris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyey wuxuuna xusay inay il muddaad dadaal dheer ugu jireen sidii howlaha caadiga ee baarlamaanka u sii socon lahaa marka la eego golaha shacabka ee aqalka sare
waxaan dhihi karaa heshiiskan siyaasadeed ee maanta runtii sawirkiisa soo muuqday oo daba socday warmurtiyadii ka soo baxay heshiiskii siyaasadeed doorashooyinka ay ka gaareen dowladda federaalk iyo dowladda xubnaha ka ah wuxuu muujinayaa biseel siyaasadeed oo runtii saddex sano sideed bilood wixii madaxweyne farmaajo aan u daba soconay habeeni maalin aan ugu dhiirigelinaynay inuu ku go-aankaas gaaro ayuu hadda gaaray waana mid badbaado u ah dalka dalkana sidiisaba wuxuu ku soo meel maray heshiis loo dhan yahay oo mar walba lagu wado dalka siyaasadiisa kaasina hadda wuxuu muujin karaa midkan maanta inuu yahay midkii badbaadin lahaa walwal badan dadka qabay ka saari lahaa waana soo dhaweynaynaa waxaana rajaynaynaa in si kalsooni leh u dhaqangalo madaxweynaha siduu uu u bilaabay ololaha inuu ka dhabeeyo heshiiskan in la meel mariyo oo baarlamaankii qaybihiisa kala duwan uu saaka isugu keenay sawirka ka soo muuqday saaka internetka madaxweynaha uu odaytinimo muujiyey runtii saddex sano iyo sideed bilood wixii aan ku dhiirgelinaynay ahayd waana ku dhiirgelinaynaa inuu ku sii siqo dhammaystiro ka dhabeeyo
macadda waxaa laga yeeli doono shuruuc ay meel mariyeen golaha shacabka balse ay ka biya diidanaayeen aqalka sare soomaaliya balse xilliga soomaali waxay maraysaa meel kala guura marka loo eego waqtiga kooban u haray hay-adaha dastuuriga kuwaas ay ugu horeeyaan labada aqala baarlamaanka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha ee somalilan ayaa uga digay hay-adaha iyo ururada ka shaqeeya biyaha inaanay wax sahamin amaba qodista ku samayn karin meelaha biyaha laga baadho ilaa ay ogolaansho ka helaan wasaaradda biyaha ee somalilan warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule
wasiirka horumarinta biyaha ee somalilan maxamed muuse diiri ayaa u sheegay v o a in xukuumaddana ay la socdeen sidii loo xakamayn lahaa in riyaga iyo biyaha la qodayo ay noqdaan kuwa hal meel laga maamulo isagoo carabka ku dhuftay wasiirku inay muhiim tahay hay-adaha caalamiga iyo ururada ee ka shaqeynaya horumarinta biyaha ay taasi noqonayso in wasaaradda horumarinta biyaha ee somalilan ay ruqsadda bixiso ama ogolaanshaha iyadoo muddooyinkan ugu dambeeyeyna gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee somalilan ay ku soo badanayeen rigaga lagu qodo ceelasha biyaha ee dadka gaarka ahi ay leeyihiin
waxaan u sheegayaa dhulka lama qodi karo waxaanay wasaaraddu ogeyn lagama qaban karo ha ogsoonaadoon waan u sheegayaa ama kuwan islaamiga ha ahaadaan ama hay-adaan kare internationalka iyo u n ta ha ahaadaan ama local kaba ha ahaadaan dhul ayan layska qoday waa inaanu jirin dhulka qodidiisa waanu u meeldayn waanu hubsanaynaa ma u baahan tahay mise uma baahna ha horena waanu sheegay burco iyo hargeysa aageega iyadana waanu hakinay lakiin waxaan isku dayaynaa beerihii jiri jiray dhulka beeraleyda dhulka beeraleydana sida ee dalaga badan kasoo baxeen dhirta badan kasoo baxeen muuska leh muxuu ahay cambaha lehe liinta lehe yaa waxaanu leenahay kuwaana waan qaabkii ay u heli lahayen biyaan u samaynaynaa laakiin biyo un layska qodaya ha jiri maayaan haddii aan la yidhaahdo waa ka ilaalinaynaa ogolaana mooyaane ninna meel ma qodi karo beertiisana allaha ka dhigay sababtoo ah dalka fowdo ka dhigi mayno oo intuu nin iska soo dhaqaaqa un halku doonto ku dhufan maayo ma laga heliyaabaa horeysa ma looga baahayeebaa horeysa
wasiirka biyaha somalilan oo fod weydiisay bal waxaa xukuumad ahaan wax looga qaban waaya ama uga qorshaysan ka faa'iidaysiga biyaha roobka oo si weyn sanadkan iyo sanadkii horeba roobab badani ay ka da-een gobollada somalilan iyo in aanay xukuumaddu weli qorshe ka lahayn sidii looga faa'iidaysan lahaa haba yaraato ee biyahaasi wasiirka oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi
waxaanu si isku dayi doonaa biyahanna dhaafaya ee da-aya ee aynu sanadkii mar ama laba helo oo dhowr bilooda inaanu isku dayna in laga faa'iidaysto oonu hakinno biyahan soconaya bal haddaanaan dhaamam waaweyno ku adduunku yaqaano aanaan samayn karaynin bal kuwo yaryar samayno madaxweynuha jamhuuriyadda somalilan wuxuu igala hadlay war biyahan dhaafay bal horta kuwa aynu dhulka hoostooda ka dayaynahay noo dambeeyaane kuwa sanad walba da-ay ayna dhaafaya aynu hakinno markaa taa qorshahaygu waa ka kow waanu isleedahay miisaaniyadda sanadkan biyaha kintaasi ku hawl noqoto qoda hay-adaha laftoodeed muxuu ahaaye arrimaha biyaha nagala shaqeeya waxaan isleenahay xaggee riigaga uu ka shaqeynaya sanad walba yaa in biyaha kintaasi yaa waxaa biyaha hakinaya intuu doonaha leegaada inaanu ka qabano taana aada baan ugu dadaalaynaa dadkana waxaan u sheegaynaa waxaan umaleynaa dee hargeysa wadato caasimada dalka magaalooyin kalena ka sii yarya haddii ay imika roobka sanadkan in helay kala horo intaan helay waadogtihiin biyaha ku ka dhaca ilaa imika daaya waxaan leeyahay war saqafyada guryihiin ha inta yaree aad gaariga ku xeeraysataan inta sabad yar ku samaysaan ood barkeer ka samaysataan biyaha halkaa ku shubto oo biyaha kaydsada curka ka daaya bari waan oomayn baa ku xigaysa soo maad maqli jirin dalkeenna sanadkan gaari gaari saar baa dhacay iyo abaar hadda kal horena way ku dhacday haddaanad ka sii tabaysan ood aanad muxuu ahaa wixii shalay kugu dhacay aanad ka faa'idaysan marka waxaan ku buurinayaa inay ka shaqeeyaan oo ay qabsadaan biyaha gurigooda ku dhex daaya wallahi inta daaradooda daaysaa ku filaanaysa sanad hadday qabsadaan
marar badan ayaa waxaa dhacda in qorshaha biyaha ee la xidhiidha qoditaanka ceelasho ay noqdaan kuwo mararka qaarkood deegaan ku bata iyadoo deegaano kalena ay aada ugu baahan yihiin iyadoo wasiirka aanu weydiinay sababta inta badan aan loo kala qorshaynin iyadoo la eegayo baahida dhulka ka jirta ama deegaanada kala duwan taasoo loogu qorshaynaya sida ay ugu kala badan yihiin baahida biyuhu
qorshe wasaaraddu qorshe waxaan wax dalka laga qabanayo qorshe ka samayn ma jirto runtii dalku dee xagga biyaha u kala dhow yahay ama oo maalan gobolladan galbeedku dooxiyadooda fara badan dooxiyadooda biyaha ugu dhow yihiin inta badan qaabkaasay u cabi jireen hawt balaatiuga waa laga sameeyahay waa soo bilaabo hadda hawt balaatiu markaan leeyahay kuma jirto muxuu ahaa wa jaale iyo wa allay baday iyo wixii barikaxiga waa dhulka hadii goorna u haraaday xoolihiina geesta dusha ka imanaya iyo hoosba ka tegaya markaa way noogu jirtaa demaal 10 ceel hay-adda noo haysa oo qaybinaa dalka iyaduuna iskama dhaqaaqdo
inkastoo ay jiraan ceelal tiro badan oo laga qoday gobollada iyo degmooyinka somalilan marka la eego ku dhowaad 10 sannadood ee ugu dambeeyey haddana waxaa weli taagan baahida biyaha macaan ay dadku u qabaan iyadoo iska daa dhulka miyiga iyo dhulka xoolo dhaqatadu ay ku nool yihiin xataa magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada hargeysa ay weli biyo la'yihiin dad fara badan oo ku nool rajana weli ay ka qabaan in biyo ay helaan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baarista iyo haaruun macruuf.
toddobaadyadii u dambeeyey waxaa soo kordhaya weerarada ururka al-shabaab ay ka geysanayaan degaano kala duwan oo ka tirsan koonfurta soomaaliya. weeraradan waxay imanayaan kadib muddo kooban oo ay u muuqatay inay qaboobeen, gaar ahaan xilligii uu si weyn u faafayey cudurka COVID-19 bilihii abril, may iyo juun. dhinaca kale waxaa soo baxday hanjabaad ay ururka al-shabaab u jeedinayaan dowladda Maraykanka kadib weerarkii bishan horaanteedii ka dhacay degaanka Janaa'i Cabdalle oo al-shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku wada sugnaayeen ciidamada Maraykanka iyo kuwa Soomaalida. weerarka Janaa'i Cabdalle waxa uu yimid iyadoo ciidamada militariga Maraykanka ay iyaguna dib u bilaabeen duqeymihii dhinaca cirka ahaa ee ka dhanka ahaa al-shabaab oo sidoo kale qaboobay bilihii uu sida weyn u faafayey cudurka COVID-19. haddaba maxaa hoos u dhigay weerarada ururka al-shabaab bartamihii sannadkan? maxaase hadda soo nooleeyey? maxaa iska bedelay halista ururka al-shabaab ay ku haysay soomaaliya iyo waddamada kaleba? duqeymaha cirkuse dib u dhac intee leeg ayay u keeneen ururka al-shabaab? waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. 16-kii bishii maars ee sannadkan ayaa xanuunka COVID-19 laga helay soomaaliya. maalmo kadibna dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday in la joojiyey duulimaadyadii dibadda iyo gudaha, iyadoo dhinaca kalena dadka ugu baaqday inay dhaqdhaqaaqa yareeyaan. saacadaha qaarkoodna banda waxaa lagu soo rogay magaalada Muqdisho. coronavirus waxa uu soomaaliya ku dilay ku dhowaad 100 qof, halka guud ahaan kiisaska laga diiwaan geliyey waddanka ay ku dhow yihiin 3,500. balse dhinaca kale dawladda Soomaaliya iyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO labaduba waxay ka digayaan inay jiraan meelo ka mid ah waddanka oo aan wax macluumaad laga haynin inuu gaaray xanuunka coronavirus. Meelahaasi waxaa ka mid ah dhulka miyiga oo ay ku jiraan dhulka ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab toddobaadyadii ugu horreysay xanuunkan waxay isku dayeen inay iska dhagatiraan iyagoo ku tilmaamay mid ay faafinayaan shisheeyaha, balse galka baaristu waxa uu ogaaday in COVID-19 uu maalmo gudahood ku gaadhay deegaanada ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Kasoko haddaba inuu xanuunku saameeyey xubnaha ururka Al-Shabaab, waxaa kaloo khubarada amnigu ay aaminsan yihiin inuu saameeyey howlgalladoodii maadaama cudurku uu hoos u dhigay weerarada cirka ee ka dhanka Al-Shabaab. Waxaa khubarada amnigu ay ii sheegeen in madaxda Al-Shabaab ay muddadaas u ahayd xilli ay ku dhaqdhaqaaqaan, isla markaana dib u habeyn ay ku sameeyaan ciidamadooda oo ay kala dhantaaleen duqeymaha cirka. Waxaa kaloo saraakiisha amnigu aaminsan yihiin in shabaabku ay tasiilaadka qaraxyada geeyeen meelo kala duwan xilligii lagu jiray COVID-19 si ay ugu sahlanaato inay weeraro qaadaan mustaqbalka. Dhinaca kale, waxaa saraakiil aqoon u leh arrimaha amniga ay sheegeen inay jireen xubno ka tirsan amniyaadka magaalada Muqdisho ee ururka Al-Shabaab oo ay qabteen laamaha amnigu, kuwaas oo ku kalifa Al-Shabaab inay dib u habeyn ku sameeyaan unugyada ka howlgala magaalada Muqdisho iyagoo bedelay shakhsiyaadkii la qabtay iyo xubnihii la shaqeynayey, iyadoo dhinaca kalena Al-Shabaab ay u arkayeen in xilliga lagu jiro COVID-19 ay tahay xilli ay isbeddelkaasi fulin karaan. Hase yeeshee, weerarada isdhimay waxay isbedeleen bishii August, markaasi oo Al-Shabaab ay bilaabeen weeraro isxigxiga oo ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho, sida weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite iyo weerarkii ismidaaminta haysna ka dhacay deegaanka Janaay Cabdalle, iyo sidoo kale dilal ka dhacay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Matt Bryden waa cilmi baare ku xeel dheer arrimaha ururka Al-Shabaab, waxa uu ka tirsan yahay xarunta daraasaadka ee Sahan. Waxaan weydiiyey waxa uu ku macneyn lahaa isdhanka weerarada Al-Shabaab ee xilligii COVID-19 iyo weerarada hadda soo cusboonaaday.
I believe that the main reason for the reduction in attacks during the peak of the COVID-19 crisis is that for a limited period there were restrictions on movement and gatherings particularly in Mogadishu
waxa uu yiri waxaan aaminsanahay sababta ugu weyn ee ay hoos ugu dhaceen weeraradii xilligii COVID-19 inay ahayd inay jireen xayiraad dhinaca socodka oo isku imaatinka ah, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale. Waxaa jiray, ayuu yiri, meelo tiro yar oo la bartilmaameedsanayo ama haddii Al-Shabaab ay weerari lahayd hoteelada iyo xafiisyada iyo maqaayadaha sidii hore, waxay u arkayeen inuu khasaaruhu yaraanayo sida iyagu u arkayeen. Hadda in COVID-19 uu ka dhammaaday Soomaaliya iyo in kale cid ogi ma jirta, ayuu yidhi, sababtoo ah ma hayno xog ku filan oo sidaasi sheegaysa, laakiin noloshu caadi ayay ku soo laabatay marka fursado badan ayay heleen Al-Shabaab ay dadku bartilmaameedsadaan. Waxaan intaas ku darayaa, ayuu yidhi, in dhowaan la galay wejigii hore ee doorashada ee xilliga kala guurka siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jiraan iskaashaanbuureysi isbedbedelaya, hubaal la-aan, hogaamiyaal iyo kooxo boosas kala cariirsanaya xilliga kala guurka ka hor. Tani fursad ayay u abuureysaa, ayuu yidhi Al-Shabaab. Waxaa intaas ku daray Matt Bryden oo uu yidhi Al-Shabaab Muqdisho iyo meelo kale waxay u shaqeeyaan sidii koox u abaabulan faldembiyeed, waxayna dhex gashay siyaasadda iyo ganacsatada Soomaalida. Sidaasi darteed, inkastoo Al-Shabaab ay raadinayso fursad ah inay dhex gasho, dhinaca kalena shakhsiyaadka siyaasadda iyo kuwa ganacsiga waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan Al-Shabaab si ay uga helaan faa'iido siyaasadeed. Guud ahaan, qodob badan ayaa door ku lahaa korodhka weerarada Al-Shabaab ee dhowaanahan. Saraakiisha amniga qaarkood ayaa hoos u dhaca weerarada Al-Shabaab ku macneeyey inay isdhintay awooddii ururka, maadaama in muddo ah ay dagaal kula jireen ciidamada dowladda kuwa AMISOM, iyadoo taasina ay dheeraad u yihiin duqeymaha joogtada ee dhinaca cirka ee Mareykanku horseedka ka yahay. Gaar ahaan, waxaa Al-Shabaab sanadkan gudihiisa ka dhintay 3 sarkaal oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka, kuwaasi oo kale ahaa Bashiir Qorgaab oo ahaa madaxii jabhadaha ee dhinaca koonfurta, Yuusuf Jiis oo isna ahaa madaxii arrimaha bani aadminimada, iyo Cabdulqaadir Komandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka. Matt Bryden ayaan weydiiyey inay taasi ka dhigan tahay awooddii ururka Al-Shabaab oo isdhintay xilligan.
I think there's no question that Al-Shabaab is intact and is as functional as operational as it has ever been. We do see reports that there are divisions in the organization, but this is nothing new. We've had a divide.
Waxa uu yiri waxay la tahay inaan su'aali ka taagnayn in Al-Shabaab ay sideedii u taagan tahay, howlgalladeedii ay sidii hore yihiin, waxaan aragnaa ayuu yidhi warar sheegaya inay ururku kala qaybsan yihiin. Laakiin tani wax cusub ma aha, sababtoo ah waxay Al-Shabaab kala qaybsanaayeen ku dhowaad 10 sano, taasi oo mar keentay in qaar ka mid a hogaamiyaashooda dhagta dhiigga loo daray 2013. Laakiin waxay xudun u ahayd khilaaf ilaa haatan taagan. Waa suurtagal, ayuu yidhi, in ururka ay awooddiisa isku qabsadaan ciddii bedeli lahayd Amiirka. Kuwa isaga daacadda u ah xilligan waa Abu Cubayde iyo kuwa fikradda adag ee mahadkarata ay uu ka midka yahay. Gobollada ay ugu badan yihiin ururka Al-Shabaab awooddoodu waxaa ugu horreeya gobollada Jubbooyinka, sida ay aaminsan yihiin saraakiisha amnigu. Gaashaanla sare Maxamed Naasir Guuleed waa taliyaha booliiska ee gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland. Waxa uu sheegay in awoodda Al-Shabaab inteeda badan ay ku sugan tahay gobollada Jubbooyinka.
Haddii aanu ahay annagu reer Jubbaland shabaabkii koonfurta Soomaali ee ka dagaalamayay 90% waxaan isleeyahay ama 90% waxay joogaan Jubbooyinka. Dagaalka shabaabku ay ku hayaan Jubbaland iyo gobolladana waxa weeyaan mid runtii aan dhihi karo wax badan buu huwan yahay. Ma aha dagaalka shabaabku ay Soomaali ku hayaan oo Lambeed keliya, ma aha, waa waxyaabo kale u dheer oo isleeyahay arrimo kale u heliya. Marka shabaab waa jira, waana dagaalamayaan, laakiin sida dadka qaar u fakaraya awooddoodu ma aha. Haddii ciidan ahaan isaga hor yimaadana ma aha, ay saacad kuma hor fadhin karaan. Laakiin dabamaryayn iyo meeraysi bay ku jiraan mar walba oo iyana qarax isticmaalaan.
Gaashaanla sare Maxamed Naasir Guuleed waxaan weydiiyey waxa uu isagu ku macnayn lahaa isdhinka ku yimid weerarada Al-Shabaab bartamihii sanadkan iyo weerarada dib u soo cusboonaaday.
Halka waxaan ka akhrisanayaa, Harun, horta number 1 de waa aniga kuu sheegay oo cid si dhaba ula diriraysa nimankan waa inay cadow muxuu ahaay khatar ku yihiin adduunka iyo Soomaalidaba, oo sida ay Jubbaland ula diriraysa ma jiraan. Waxaa intaa dheer, barnaamijyadan siyaasadeed ee dalku baaxa degayana qayb ay ka tahay iyaga laftooda siyaasadda ku milmay. Marka maadaama ay siyaasadda ku milmaan, markasta oo nugeel jiro dalkii way ogyihiin inuu dhib inay wax walba samayn karaan. Marka waxyaabaha ugu wacan doorashooyinka soo dhawaada qayb bay ka yihiin, waxay ku dagaalamayaan inay saameyn ku yeeshaan dadka la xulaya xildhibaanada galay. Waxaan xogogaal u tahay meel 5-6 isbaaro taala Muqdisho oo hadda inay dhex marayaan oo qofka caadiga ama gabadha foosha aan la marin karin yaa baabuur kaar dam oo buuxaa la marinaya. Marka waxaad garan kartaa inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda ee federaalka, waad dareemi kartaa. Marka way adag tahay. Hadda dowladdan hadda jirta anuma qaba inay shabaab la dirirso. Dowlad la dirto Soomaaliyeed Allah keenan leh.
Wargeyska New York Times ee kasoo baxa dalkan Maraykanka ayaa dhowaan daabacay warbixin muujinaysa in Maraykanku ay ka baaraandegayaan in duqeymaha cirka ee ka dhanka Al-Shabaab ay ku ballaariyaan dalka Kenya haddii ay ogolaansho uga helaan dowladda waddankaasi. Waxayna khubaradu sheegeen in taasi ay la xiriirto cabsi laga qaba in Al-Shabaab ay ku sii xididaystaan Kenya ama weeraro kale ay ka geystaan. Matt Bryden ayaan weydiiyey wararka sheegaya in duqeymaha cirka ee Maraykanka ay ku baahi karaan dhinaca Kenya.
Well, it does seem to be the case that the United States has considered that option and possibly even requested permission from the Kenyan government after the Manda Bay incident in January this year, where Al-Shabaab attacked a joint Kenyan US military installation.
Sidaas ayay u muuqataa in Maraykanka ay arrintaasi tixgeliyeen oo xataa ay ka codsadeen Kenya inay ogolaansho siiso kadib weerarkii Manda Bay ee Janaayo sanadkan, oo Al-Shabaab ay weerareen saldhig ay ku sugan yihiin ciidamo Maraykan ah iyo kuwa Kenyan ah meel u dhow xuduudda Soomaaliya. Waxay ila tahay, ayuu yidhi, duruufaha ay Kenya ugu ogolaan karto Maraykanka inay Kenya gudaheeda ka geysato duqeymo waa kuwa kooban oo khaas ah. Laakiin waa run in Al-Shabaab ay si joogto ah kooxo weeraro qaada ugu soo diraan Kenya. Garabka amniyaadkana sirdoonkoodu kooxa ayay u soo diraan Kenya si ay u indhaindheeyaan una qorsheeyaan weerarada. Maraykanku waxay muujiyeen, ayuu yidhi, in haddii ay jirto halis ku soo fool leh ciidankooda ama waddamada ay iskaashiga leeyihiin ama Al-Shabaab ay qorsheynayso howlgal weyn, inay ogolaansho weydiisan doonto duqeyn dhacda. Taasi kasagoo, ayuu yidhi, saameynta duqeymaha diyaaradaha Maraykanku waa carqaladayn. Waa laga yaabaa, ayuu yidhi, inay ka hortagto weeraro soo socda ama lagu dilo qaar ka mida madaxda. Laakiin ma keenin, ayuu yidhi, duqeymuhu isbeddel weyn marka la eego dhinaca istaraatiijiyada. Mid ka mid a saraakiisha Soomaalida dhinaca amniga waxa uu ii sheegay in dadka ka tirsan Al-Shabaab ay isku diyaarinayaan in dagaalka ay ka sii wadaan gudaha Kenya xataa haddii ugu dambeyn laga saaro Soomaaliya, taasi oo sii xoojin karta cabsida ay qabaan Maraykanka. Waxaan sidoo kale Matt Bryden weydiiyey in Al-Shabaab ay dagaal muddo dheer socda ka geli karaan dalka Kenya.
I think Al-Shabaab in Kenya is still fairly limited in its capabilities. It's been trying for many years to build a base in the country.
Al-Shabaab Kenya wali awoodooda way kooban tahay muddo dheer ayay isku dayeen inay saldhig ka sameystaan wadanka waxay xiriirada ku yeesheen magaalooyinka waaweyn qaarkood waxay dadka ka qorteen bulshooyinka ka baxsan gobolada taariikh ahaan lagu yaqaan inay dadka ka qortaan sida waqooyi bari Kenya waxayna haatan dad ka qorteen gobolo ay ku jiraan kuwa aan muslim ahayn waxa intaas ku daray Matt Bryden oo yiri waxa laga yaabaa inay tahay bilowga inay ku koraan wadankaasi laakiin ma aaminsani ayuu xilligan in Al-Shabaab ay leedahay awood ay si madax banaan uga hawlgasho Kenya hadii la burburiyo saldhigyadooda Soomaaliya xilligan ma jirto ayuu yiri halis dhow in saldhigyadooda Soomaaliya iyo dhulka ay haystaanba lagala wareego Al-Shabaab waxay tan iyo sanadkii 2017 ku dishay Soomaaliya iyo Kenya saddex askari oo Mareykan ah iyo laba qandaraas loo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka dhinaca kale Al-Shabaab waxay si toos ah u weerartay labada saldhig ee Beledweyne iyo Mandabey saldhigyadaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka ee iskaashiga la leh ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya Qubarada amniga ayaa aaminsan in weerarada Al-Shabaab ee ciidamada Mareykanka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin ay tusaale u tahay in duqeymaha cirka ee Mareykanku ay xanuujiyeen urka Al-Shabaab. Gaashaan la sare Maxamed Naasir Guuleed ayaan weydiiyey in duqeymaha Mareykanku ay wax ka bedelayaan dagaalka lagula jira Al-Shabaab.
Doorka duqeynta ee dowladda Mareykanku ay ku samayso Al-Shabaab waxaan leeyahay marka laga reebo Jubaland waaba cidda kaliya ta'al inay la dirto u diyaarsan Shabaabka. Duqeyntuna waxay ka qaadataa kaalin aad muhiim u ah bay ka qaadataa.
Maxay tartaa?
Waxay tartaa gurmadkay burburin, taakulayntay burburin, ciidamadooda is urursaday baabeen, intaba way baabeenaysaa.
Awooddoodu waxba u dhintay.
Wax badan ba u dhimaysaa aan caadi ahayn. Wax aad u badan ba u dhimaysaa duqeyntaas awooddooda. Waayo markii gurmadkii laga duqeeyo, taakuladii laga duqeeyo, ciidankii aad wax ku weerarisay laga burburiyo, maxaad qaban kartaa?
Soomaaliya waxaa sanadkii 13-aad ku sugan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Oo inkastoo ay magaalooyin badan ka qabsadeen ururka Al-Shabaab haddana sanadihii ugu dambeeyay hakiyay gulufka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab dhinaca kale dawladda Soomaaliya waxay caqabado ay ku jiraan kuwa siyaasadeed kala kulantay dhamaystirka dhismaha ciidamada iyo isku dhafkooda kadib xiriir cakiran oo u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida ay sheegayaan khubarada haddaba hadii dulqaadka beesha caalamku uu sii guro isla markaana dhamaystirka dhismaha ciidamada Soomaalida uu daba dheeraado maxaa istaraatiijiya ah ee soo hartay laga hortegi karaa ururka Al-Shabaab gaashaan la sare Maxamed Naasir Guuleed waa kan
number 1 waa in la helo dowlad Soomaaliyeed oo si dhab ah ula dirireysa oo daacadka ay la dirto Shabaab ama dowlad federaal ah noqoto ama dowlad goboleedyada ah noqdeena laakiin hadii ee dawladda federaalka ay ku milmaan Shabaab oo cid ku caawin lahayd ba ay iyadii information kaaga bixinayso ma la dirir kartid aan Harun mana la iska muxay dibkoodan ugu jiraya waligood
galka baaristu waxa uu la xariiray madaxda gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya balse nasiib darro kama aysan jawaabin telefoonadii ay noo dirnay Hasan Yeeshee markii uu xilka la wareegayay taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qorsheysan inuu ka shaqeeyo iyo halka ay ku sii jeedaan indhaha ciidanku
ciidanka Ilaahay waxaan ku dadaalin doonaa ismaha dishibirinka ciidanka tababarka iyo tayeynta intaba waxaan wada isugu geyn doonaa dhankan hadii la ogolaado anagoo kaashanayna in la leeyahay gacan lagu siinaysa dhankan u diido umada Soomaaliyeed nabadi iyo noloshi banestadigooda iyo maalkooda muxuu ayuu sheegay go'aankooduna naqday inaan umada Soomaaliyeed marna aysan ku nasan muxuu ayuu sheegay nabad guriyahooda ma aysan ku haysan
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid Haaruun Macruuf markana ku soo dhawaada xubintii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka 18-kii bisha September waxaa geeriyootay Ruth Bader Ginsburg oo ka mid ahayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka haweeneedan ayaa waxa u dhimatay xanuunka kansarka oo muddo hayay hadaba waxay dood kulli ka dhalatay in booskeeda la buuxiyay in kale ka hor doorashada Mareykanka bisha November oo dhowr toddobaad ay ka arsan yihiin madaxweyne Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ayaa sheegay in meesha Ginsburg sida ugu raqsaha badan loo buuxin doono halka dimuqraadiguna uu ka soo horjeedsaday haddaba intaynaan gelin waxa labada dhinac mid walba ku doodayo bal ayna horteegna taariikhda maxkamadda sare ee Mareykanka. Waa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
Sidaan la soconno, maxkamadda sare waa maxkamadda ugu sareysa dalka Mareykanka, waxaana la aasaasay xilliyo yar kadib markii dalkan Mareykanka 200 sano ka hor xisbada loo taagay. Marka waa maxkamadihii ugu qadiimsanaa uguna awoodda weyn dalka Mareykanka. Dhammaan maxkamadaha kale waxyaabaha isku qabsadaan oo dhanna waa maxkamadda kala saarta sideedaba.
Waan gartay haweeney ka tirsanayd maxkamadda sare ee garsoorayaasheeda ayaa toddobaadkan dhimatay, bal haddaynu dib u noqonno, imise dumara ayaa xubna ka noqday maxkamaddan sare? Anoo intaa ku daraya inaad yar nooga sheegtay taariikhdii Ginsburg oo haweeneydan iminka sheegayay ee toddobaadkan geeriyooda.
Haddii aan dib ugu noqonno taariikhda maxkamadda sare, inta badna waxaa soo wada maray rag bay ahaayeen. Ma fogeyn haweeneydii ugu horreeyay ee loo magacaabo maxkamadda sare, waxaana la oran jiray Sandra Day O'Connor, waxaana magacaabay madaxweyne Ronald Reagan sanadku markuu ahaa 1981. Marka waa in ku dhowdo 40 sano ka hor ayay haweeneydii ugu horreysay ay soo gashay maxkamadda sare. Haweeneydii ku xigtay ee labaad ayaa ah haweeneyda Hassan Kiriyotay oo uu magacaabay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Bill Clinton sanadku markuu ahaa 1993, oo iyadu haatan ilaa 27 sano haysay. Marka fiirso, marka taariikhda dumarku kuma badnayn, ilaa haddana wax dumara waxa soo marayba waa 4, waa labadaa dumara iyo laba uu madaxweynihii Obama magacaabay oo hadda weli ku jira. Xilligii uu madaxweynaha Obama xilka hayay wuxuu fursad u helay inuu 2 kursi buuxiyo oo 9 ka mid a labadiiba laba dumar ayuu magacaabay oo labadiiba hadda ay joogaan. Marka haddaad isku soo duubto taariikhda dumarka soo maray maxkamadda sare ee dalkan Mareykanku waa 4 taasaa soo maray. Waxyaabaha lagu xasuusto haweeneydan hadda geeriyootay waxaa ka mid ahayd inay ahayd haweeney aada ugu doota xuquuqda dumarka. Waxaa kaloo aada loola yaabaa ninkii ka mid ahaa maxkamadda sare oo ahaa kuwii ugu mayal qaadka iyo iyadoo ahaa kuwii xagga bidixda xigay inay dad aada isugu dhow oo aada u sheekaysta ahaaya. Marka waxaa lagu tilmaamaa inkastoo ay aada iyo aada ugu deganayd xuquuqda dumarka ama abortionka waxyaabaa loo yaqaano dumar ay isusoo tuuraan iyo civil rightskii halganki ay dadka madowga usoo galeen inay xorriyadooda raadiyaan, haddana waxay ahayd qof aan kala saarta sharciga iyo aqoonta ay dadka u leedahay.
Waan gartay. Hadda madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuu doonayo inuu buuxiyo positionkaas ama booska ay banaysay Mrs. Ginsburg, bal arrintan oga war?
Run ahaantii Trump sida uu sheegay oo dhowr mar hadda ku celceliyay maalmihii aan soo dhaafay, waxa uu sheegay booska inuu buuxinayo. Waxa uu kaloo ku celceliyay inuu 5 dumara hadda gacanta ku hayo, sida dad la taliya iyo dad aada ugu dhowdo oo xogta hadda laga helayo, oo 5 taa mid ka mida kala kasoo xulan doona inuu booska ku buuxiyo. Marka Trump wuxuu soo bandhigayaa sida uu inoo sheegay isbuucan intuusan dhammaanin ama maalinta Jimcaha ama Sabtida qofkii uu ku bedeli lahaa in haweeneyda Hassan Kiriyotay maxkamadda sare ka baxday.
Marka say ogtahay qof dumaray noqonaysa,
siday u badan tahay qof dumaray noqonaysa, laakiin waxaa laysku haystaa in ma suurtoobi kartaa iyadoo ay ka dhiman tahay maalinta ay Kiriyotay waxaa ka dhinaa keliya 4 iyo 6 casho doorashadii. Waxaana la yidhi doorka 100 ee ay tirtay maxkamaddu waa markii labaad ee ugu yarayd ee muddo aada u kooban oo 4 iyo 7 casho keliya ah ay ka dhimantahay uu qof geeriyooda. Mid baad jirtay geeriyooda iyadana geeriyooday isagoo ay dhowr maalmood ka dhiman tahay sanadku markuu ahaa 1860 iyo xoogaygii.
Waan gartay. Haddaynu dib u eegno markii Obama xilligiisii dhammaanayay, iyadoo doorashada ay ka dhiman tahay qiyaastii 1 sano, ayaa waxaa geeriyooday mid kamid a garsoorayaashii maxkamadda. Xisbiga jamhuuriga wuxuu aada ugu dooday in maadaama doorashadii dhowdahay la sugo inta madaxweynaha xiga la dooranayo. Marka waa markii Trump iyo ay tartamayeen Hillary Clinton, wayna dhacdo, waa la sugay. Hadda 5 iyo 4 ama 2 iyo 4 baa dhacday ayaa ka dhiman. Waxaana la arkayay jamhuuriyiin badan oo sanadka ku jira oo arrinta aada ugu dooday. Waxaa ugu horreeya Mitch McConnell oo ah ninka aqlabiyadda sanadka haysta. Hadda doodoodu maxay tahay?
Run ahaantii haddaan feero sandheer aan fiirino waxyaabaha isbedelay markaa iyo markana way kala bedelan yihiin. Sideedaba maxkamadda sare in la magacaabo waa shaqo u taala madaxweynaha iyo aqalka sare ee senatka Mareykanka. Labadaasi gacanta dimuqraadiga kuma ay jirin sanadkii Obama uu hayay xilka haatan laakiin labadiiba gacanta jamhuuriyiinta ku jira marka jamhuuriyiintu hadda awood buuxda ay u leeyihiin haddii uu Trump soo magacaabo inay meel marayaan iyagoo aan cidna la tashan oo aan dimuqraadiyiinta wax kala aweydiin bay awood u leeyihiin laakiin Obama awooda ma lahayn marka waxaad moodaa in ay marka ay diidanayaan waa ay awood bay haysteen marka laakiin haddana awood kale haystaan oo inay meel marin karaan su-aasha meesha taalla marka sameer waxay tahay ma meel marin karaan oo jamhuuriyiintu ma isku raacsan yihiin jamhuuriyiin badan baa durba ka horiyay misaan la socono waxaa ka mid a haweeneyda main laga soo doortay suusan waxaa ka mid a haweeney gobolka alaska laga soo doortay oo senatora marka haddii ay afar senator ka hor yimaadaan ma meel maraysa arrintii waxay u baahan yihiin dimuqraadiyiintu afar senator oo jamhuuriya keliya inay xaggooda maraan hadday saddex maraan waxaa loo yeedhaya saan ognahay in madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka si uu koob iyo konton uga dhigo waayo hadda waxaynu ognahay waa konton iyo saddex iyo afartan iyo toddoba ay kala haystaan marka jamhuuriyiintu waxaad moodaa inay hadda ku adegyihin inay number ku filan haystaan
waan gartay dimuqraadigu muxuu arrintan ka samayn karaa
run ahaantii sidaan hore usoo sheegay in xagga qaabka ay la marayo iyo nidaamka la marayo dimuqraadigu hadda waxba kama samayn karo laakiin waxaad moodaa ra'yi alcaamka guud inay dadku aada u kacsan yihiin oo ay leeyihiin arrintii oo dhowr iyo afartan maalmood ka dhiman tahay ma ahan sax inuu madaxweynuhu magacaabo jamhuuriguna ay meelgeliyaan haatanna waxaan maqlaynaa arrimo cusub oo maanta soo baxay oo sharciga maraykanka uusu banaynaya aqalka hoose ee congresska iyo madaxweynuhu hadday isku raacaan in numberka la kordhin karo oo tirada sagaalka hadda aan laga badin karo marka qaar baa waxay ku leeyihiin haddii sankana laga geliyo hadda oo jamhuuriyiintu ay sankan naga geliyaan inay qof afartankaa cashar gudahood ku magacaabaan annagu aanu ku guulaysano madaxweynenimada aqalkii hoosena aanu haysano waxaa noo banaanaan doonta inaanu tirada ka badino waayo way dhacday hadda ka hor tiradu ayaa toddoba in laga badiyo toddoba oo sagaal laga dhigay marka haddii ay dimuqraadigu iyagoo gacanta ku haya aqalka hoose congresska ay madaxweynaha ku guulaystaan waxay xaq u heli doonaan inay kordhiyaan oo sagaalka ka badiyaan laakiin hadda waxba uma banaanay hor istaagi karaan haddaysan helin afar jamhuuriyiina inay ku raacaan in la hor istaago arrinka
waan gartay faysal waxaad xustay in jamhuuriyiinta qaarkood ay kasoo horjeesteen oo ay ka yara cagajiidayaan in saaxiibadooda kale ay la aragti noqdaan maxay iyagu maxay ka baqayaan
waxaad moodaa qaar ka mid ah oynu sidaynu ognahay gabadha laga soo doortay main oo kale oo doorashada hadda aada ay kugu soo dhawaatay oo tartan adag ku jirta inay ka baqayso in doorashada lagaga adkaado hadday arrintan fuliso november saddexdeeda ka hor intaan doorashada dhicin laakiin waxaa dhici karta oo weli madaxweynaha iyo sanadka jamhuuriyiintu ay xaq u leeyihiin doorashadu markay dhacdo saddexda november ka bacdi inay magacaabaan markaa waa laga yaabaa wayna dhici kartaa inay kuwo badan oo hadda ka baqaya doorashada in laga adkaado inay ku dhiiradaan inay madaxweynaha ku raacaan markaa in qof jamhuuriyiintu ay taageersan yihiin in la geeyo maxkamadda sare
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay ruth bader ginsburg oo ka tirsanayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka oo toddobaadkan geeriyootay iyo dood ka dhalatay xilliga la buuxinayo booska ee ka baxday intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamed cabdi sandheere
halkaasiaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington
haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad fara badan oo dhallinyaro u badan oo dibadaha waxbarasho u tegaya isla markaana aan waxbarashada dhammaysan oo tahriib iyo dhibaatooyin dhaqan xumaa la kulma dalkana markii ay ku soo noqdaan dhibaatooyin gaara geyaysiya dalka sida kufsiga iyo weliba taraakiska iyo waxyaabaha mukhaadaraadka walow ay jiraan kuwo iyaguna dalka gudihiisa wax ku bartay isla markaana ka qayb qaata dhaqan xumooyinka waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya sadaa maxamed iyo aamin cabdi maxamed waxaan ku bilaabayaa sadaam
wamaadsantahay yaasiino waxaan aaminsanahay si walba oo waxbarashada dalku u hooseyso in qofka ardayga ah ee dalkiisa wax ku barta uu mar walba ka wanaagsan yahay qofka dibadda wax ku soo bartay sidoo kale waa uu ka fursad fiican yahay dhanka dibudhiska dalka oo waa qof dalka iyo dhibaatooyinkiisa ka warqaba marka mar walba iyada oo aanu ognahay caqabadaha hortaagan iyo dhibaatooyinka ka jira marka loo eego dhanka waxbarashada haddana waxaan aaminsanahay yaasiino caruurta dibadda loo dirayo in dibadda aysan kala soo noqon cilmi oo qura ee dhibaatooyinka iyo waxyaabaha kale ay dibadda ka soo qaataan ay ka badan tahay cilmiga ay dibadda ka soo barteen
aamina cabdi maxamed
waa maasantahay yaasiin saadam sidoo kale dhibaatooyin badanaa haysto dhalinyarada ku dhaqan soomaaliya iyo hadday tahay dibadda in wadankii wax lagu bartana way wanaagsan tahay sidoo kale waxaa ka wanaagsan in ardaydii dibadda loo dir maadaama hadda wadankii waxbarashadiisa ay aad u hooseyso aysan lahayn quality fiican waxaa wanaagsan waalidkii hadduu awoodo inuu cunugiisa diri karo in dibaddii loo diro uu meeshaaseeto cilmi badan kasoo barto uu soo noqdo isagoo wax badan yaqaano wadankiina uu usoo laabto dadkiisii wax ku anfaco aniga waxay u kalifay inaa dalkii kasoo baxa imaado wadankan kenya dhibaatooyin badanaa soomaaliya ka jiro sida amni darada iyo qaraxyada loo geysanaya ardayda waxaa dhigan jiray jaamacad ku taala soomaaliya maalin maalmaha kamid waxaa nagu dhacday baskiina anagoo la socnay inuu qarax ka dhacay baskii hortiisa oo ardaydii iyo darawalkii ay ku dhinteen marka waalidkayga way la cabsadeen oo waxay isdhaheen haddii maxaa la yidhahda ay joogaan ilmahan meeshan dhibaatooyin badana soo gaari karo sida amni xumo iyo dil aduu cunugay kaa maqan yahay maanta waxaa is leedahay goormuu kusoo laaban doonaa guriga isagoo nabad qabama soo laaban doonaa marka dhibaatooyinkaasa kamid a waxyaabaha uga soo tagay wadanka
waa maadsantahay yaasiino amaandarido mid ku gooniya soomaaliya ma aha gudahaan caalamka oo dhan bay ka jirtaa oo saameysaa wadan walba inkastoo uu dalalku ay kala dhibaato badan yihiin sidaasi lamid a dalkeena soomaaliya amaandaridu mawada dhihi karno dalka oo dhan bay ka jirtaa si khaasa waxaad moodaa qaraxyada inta badan inay ka dhacaan caasumada dalkana caasumada oo keliya iskuuladii iyo jaamacadihii kuma yaalaan marka waalidka u diri lahaa wiilkiisa dibadda oo ama dalalka dariska ama dalalka reer galbeedka ama wadanku rabab ha noqdee waxaa u dhaanta inuu dalka gudihiisa meelaha amni ahaan dhaama meeshaas uu kala cabsanayo gabadhiisa ama wiilkiisa inuu u diro si wiilkiisa ama gabadhiisa iyadoo dhaqankeedii iyo diinteedii aan ka tegin ay usoo noqoto haddii dalka dibaddiisa xataa loo diray waxaa haboon cunugu ugu yaraan in dugsi sare uu dalkiisa uga soo baxo si markaas qofkii maskixiyan isagoo u dhisan isagoo caqliyan u koray uu dibad u aado kadibna soo noqoshadiisa wax badan bay ka taraysaa inuusan la soo noqon dhaqamar oo kale
aamina dhibaatooyinka aad ka soo cararaysaa dhallinyaradu dalka dibaddiisa waxaa jira dhallinyaro badan oo dalka gudihiisa wax ku baratay haddana ka qayb qaadanaya dhibaatooyinka dhacaya ama kufsiga ama dilka ama daraagaaskii waxyaabaha taa ka war
baryahan dambe waxaa soo kordhayay dhallinyarada dhigata iskuullada iyo jaamacadaha isticmaalaya daraagiska sida taabuuga ayagoo weligood banaanka aadin ayagoo weligood dalkii ka dhoofin oo wadankii jooga ayay haddana waxay isticmaalayaan daraagiskaasoo caafimaad xumo u keeni karta ardayda waxaa sidoo kale jiro kufsi ka dhanka ah tacadiyada kufsiga ka dhanka ah waxaan layidhahdaa gabdhaha ayagoo ka walwalaya nabadgelyadoodii iyo gabarnimadoodii inay magaalada la aadaan sidii hadda wararkii ugu dambeeyay hadda soo baxaya waxay sheegayeen gabar soomaaliyeed in lagu kufsaday meel hotel ah weliba hal qof maahane dhallinyaro badan ay kufsatay ayna ka soo rideen hoteelkii gabadhiina sidaa ay ku dhimatay dhibaatooyinkaas ma aysan geysanin ilmo ka imaaday ama dhallinyaro ka timid wadankii dibaddiisa ee waa dadkii ku koray wadanka waxyaabahaas ayaa ka mid ah sababaha dadka ay uga tegayaan wadanka iyadoo jirto shaqo la-aan badan oo dhallinyaradii haysato maanta haddaa wadankii wax ku baratay a jaamacad kasoo baxday waxaa la fiirinayaa qofka kale ka imaaday wadanka kale adinkoo isku digrii haysatiin isku shahaado haysatiin ayaa haddana dadkii shaqooyinka dadka siinayay waxay door bidayaan inay qaataan qofkii dibadda ka yimid marka haddii adiga aad haysato qarash kugu filan cunugaagiin aad ku kalsoon tahay waxaa rajeynayaa in bulshada soomaaliyeed ay u diraan ilmahooda dibadda si ay usoo helaan ilbaxnimo badan waxbarasho fiicanna ay usoo helaan
sadaam dembiyada dhacaya ma waxbaa laga saari karaa dadka dalka gudihiisa wax ku barta maxayse doorka ay ku yeelan karaan madaxda iyo dadka hantida haysta ee caruurtooda dibadaha u diraya dadkii aan dhaqaalaha haysan sidee wax ku baran karaan marka
yaasino waa su-aal aada muhiima markaad eegto dembiyada dalka ka dhacaya eedooda ma wada saari karno dhalinta dalka ku kortay ان سداس لميد waxaa jira dhalinyaro dibada laga soo celiyay in Soomaalidu waxay isticmaashaa erey la yiraahdo dhaqan celis in dhaqan celis macnihiisu waxa weeye qof dhaqankiisa ka tagay oo la doonayo in dhaqankiisa loo celiyo qof as in laga yaabo inuu daroogo ku bilaabay wadan dibada ah in loo keenay dalkiisa inuu in dhaqankiisi dhaqantoosin lagu sameeyo dadkiisi iyo bulshadiisi uu la dhaqmo baa waxa laga yaabaa inuu dhaqankii loo keenay inuu meeshan ku bedelo inuu dhalinta kale ku faafiyo tusaale ahaan waxa jira daroogooyin badan oo Soomaaliya hadda dhalintu ay isticmaasho intooda badan waxay ka yimaadeen dibadda ee barigii hore ee sidaan qaano Soomaalidu ee waxyaabaha isticmaali jirtay oo iska caadiga ah waxa kamid ahaa tubaakada iyo qaadka iyo waxa lamid ah sigaarka hadda arinta ay taabuugo kale to ma aha dhalinyarada dalka ku kortay in ay iyagu soo hindiseen waa wax dibadda ka yimid waana wax dad dibadda ku soo koray ama wax ku soo bartay ay in dalka ku soo celiyeen sidaan aaminsanahay ee sidaas lamida ee dadka ee tujaarta ah ee dalka in lacagaha leh iyo sidoo kale to dadka siyaasiyinta ee caruurtooda dibadda u diraya ee doonayeen inay dalka iyagu lacag ka sameeyaan taas waxay la mid tahay inay dhiga shacabka chaqayaan isla markaana ay lacag ka sameeyaan
sadaamo hadii dadka tijaarta ama hantida leh iyo dawladahi iyo dawlad goboleedada kulli ay maal galiyaan waxbarashada oo ay tayo u yeelan oo jaamacadaha dibadaha ka jira iyo shirkadaha waaweyn ee adduunka xagga waxbarashada qaabilsan ay la midoobaan meel tayada kor loo qaadi karin waxbarashada
waa maatanta yasiino waa loo qaadi karaa tayada waxbarashada hadii madaxdu ay si daacad ah ugu adeegto shacabka nin wiilkiisi ama gabadhiisi ama reerkiisiba u raray dal shisheeye si uu halkaas wax uga soo barto waxaan aaminsanahay in aysan macquul noqon karin in uu dalkiisa waxbarashadiisa kor u qaado sababtoo ah waxaad moodaaba in markuu wiilkiisa kala cararay inuusan ku kalsoonaynba nin wax ka qabanayana aysan u muuqanin arrintaas
aamin haddii waxbarashada la tayeeyo oo dadkii hantida haystay ay ka shaqeeyaan waa su-aashaan iska weydiiyo lamid ah oo amnigii la ilaaliyo miyaanay ka wanaagsanayn dhaqankoodii inay wax ku bartaan iyo dalkoodii marka ammaanka la hagaajiyo hadday kuu muuqato
aniga waxaa dhihi lahaa haddii dowladda ay dabagasho jaamacadaha iyo iskuullada la furayo jaamacadahan hadda loo furayo sidii dukaan oo kale oo maanta ay ka jirto waddankii boqol iyo intaasoo jaamacadood oo aysan weli xataa oo aysan bixinay jaamacadahaas inaysan aadin wasaaraddii aysan isu soo diiwaan gelinin qof kastoo lacag haysto waddanka markuu kusoo laabto businesska ugu horeeya uu fiirinayo waxa waaya jaamacad jaamacadihiina quality badan ma haystaan oo tayo badan ma haystaan kuliyado badan ma bixiyaan waxay bixiyaan kuliyadaha waaweynka sida caafimaadka iyo injineerka oo kale intaasi haddana qof kasta ma rabiyo inuu noqdo dhaqtar qof kastana maahan inuu rabo inuu noqdo injineer waxaa loo baahan yahay dowladda inay daba socoto jaamacadahaas waxyaabihii jaamacadahaas oo loo baahnayn waa in la xiro dadkii waa in dibadda laga soo celiyo jaamacadihii waa in la tayeeyo haddii amniga la sugo jaamacadihii la tayeeyo waxbarashadii xoogga la siiyo waxaa aaminsanahay inay dadka kusoo laaban karaan dibadda ay kusoo laaban karaan waddankoodii waxna ku baran karaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen aamina cabdi maxamed iyo sadaam maxamed oo labaduba jooga magaalada nairobi doodigaabna intaa inoo joogto intayna markale wada ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
mahadsaned samakaab ethoobiya ayaa bilowday bixinta lacag cusub si ay uga hortagto lacaga been abuura oo dalkaasi ka jira ra-iisul wasaaraha waddankaasi abi axmed ayaa ku dhawaaqay shalay suuqgelinta lacagtan cusub oo ka kooban 10, 20, iyo 100 bir sidoo kale ethoobiya ayaa markii ugu horreysay waxay samaysatay lacag 200 bir ah oo isku dhegan abe axmed ayaa aaminsan in lacagtan cusub ay sidoo kale wax ka bedeli doonto sicir bararka ka dhashay xanuunka coronavirus muddo 3 bil ayay haysataa ethoobiya inay gebi ahaanba ku bedesho lacagtii hore oo ay qaadato midan cusub bangiyada dalkaasi ayaa dowladda ugu baaqay in ay lacagtii hore gebi ahaanba la joojiyo isticmaalkeeda iyagoo taana sabab uga dhigay in lacagaha wareegaya banaanka bangiyada ay kaga sii dareen ciriiriga ka taagan lacagaha caddaanka ah ee bangiyadu ay haystaan tirada dadka u dhintay xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka ayaa ku sii dhawaanaysa 200,000 oo qof sida ay sheegayaan khubarada la socda xanuunkan habeenkii xalay ee isniintana Mareykanku waxaa dadka uu xanuunkani ku dhacay ay sheegeen inay gaarayaan 6.8 bilyan oo qof halka dhimashaduna ay ka tahay 1,997,766 waana tiradii ugu badnayd ee wadamada dunida sida ay xustay jaamacadda John Hopkins xarunteeda koronaha sida ay sheegtay hay'adda CDC xakamaynta iyo kahortagga cudurrada dalka Mareykanka dadka u dhintay xanuunkan ayaa u badnaa kuwa ay da'doodu ka sareysay 65 jir markii ugu horeysay taariikhda ayaa 75 sano kadib waxay hoggaamiyasha wadamada qaramada midoobay ku buhoobay ee 193 xubnood ahi ay qodob sanadeedkooda furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobay ku jeedin doonaan muqaalo la sii duubay intii ay toos u jeedin lahaayeen iyadoo sababtuna ay tahay xanuunka COVID-19 kulanka talaadada maanta ah waxaa lagu bilaabi doonaa qodobad la sii duubay oo uu jeedin doono madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro taasoo ah mid soo jireen ah tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay sanadadii 1940-meeyadii waxaana ku xigi doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dalkiisa kulankaasi uu martigelinayo hoggaamiyasha kale ee fariimahooda la sii deyn doono waxaa ka mid ah Recep Tayyip Erdogan ka Turkiga Xi Jinping ka Shiinaha iyo Vladimir Putin ka Ruushka sidoo kale waxaa isna qodobad jeedin doona Emmanuel Macron ka Faransiiska.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida ay nala socodsiinaysay. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna.
Idaacaddii galabnimo waa nagaynta waa sahre ciidla nuur iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaabo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Tell her that she's good.